Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda insan haqlarının ən çox pozulduğu sahə, bölgə, nazirlik hansıdır? Ombudsman parlamentə son illik hesabatını verdi.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində 2008-ci ildə Azərbaycan insan haqlarının vəziyyəti haqqındakı mövzudə müxalifət deputatlarının heç birinə söz verilmir.
Dünya iqtisadi böhranının Azərbaycanda pensiyaçının aldığı pula təhlükəsi.
Ən azından 112 milyon manat bizim vəsaitimiz az daxil olursa biz yenə maliyyələşdirməni vaxtında başa çatdıracağıq. Çünki büdcə sektorunda mən hər hansı bir təhlükə görmürəm.
Dünyada keçirilmiş sorğuya görə Azərbaycanda cəmi 55% hesab edilir ki, qadınların kişilərlə eyni haqlara sahib olması çox vacibdir.
Baxın görün, 80 nəfər icra hakimiyyətindən biri qadındır mı? Müavinləri qadındır mı?
Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Bugün Milli Məclisin iclasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin barisi Məmmədəmir Rəsulzadənin vəfatının il dönümünü bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-sında Ankarada 71 yaşında vəfat eləmişdi. Onun xatirəsini yad eləmək təklifini Müsavat deputat qrupundan Pənah Hüseyin Rəyə sürüb. Bir sıra deputatlar buna tərəddüd ediblər, amma spiker Oktay Əsədov ayağa qalxandan sonra onlar da qalxıblar. Bir dəqiqəlik sükutdan sonra bəzi deputatlar Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycandakı insan haqlarına bağlı hesabatını tənqid ediblər. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov hətta departamentin özünə ədalətsizlikdə ittiham eləyib və hesabatda yer alan bir çox faqların elə qərbdə də mövcud olmasından şikayətlənib.
Dünyanın bütün ölkələrində, tutalım ki, Ukraynada da jurnalistə qarşı deməli suiqəst olundu. Heç məlum deyil kim idi. Gürcüstanda da bilirsiniz Rustav 2-nin ən ahsas aparıcı jurnalisti güllələndi. Heç bir hesabatda bunun aidi yoxdur. Azərbaycanda da baş verib və Azərbaycan hökuməti həddindən artıq şəkildə bu məsələyə diqqət göstərdi və bütün hüquq mühafizə orqanları bu istintaqları aparmaqla məşğuldur. İndi tapılmır. 67-ci ildə Martin Luther King'i öldürdülər Amerika'da, indiyə qədər tapa bilmiyor. Niyə yazmırlar hesabatlarında ki, bunu tapa bilmiyor? Və ya da Kennedy'ni günün günün ortasında Amerikan prezidenti, yolun ortasında vırdılar, öldürdülər. Hələ bir şey yoxdur. Və hər dəfə hesabatda götürəcək Azərbaycan hökuməti tərəfindən bu məsələlər öz həllini tapmayıbdır. Öndə Azərbaycan hökuməti bunu istəyir və bu araşdırmaları aparır.
Millət vəkili Siyavuş Novruzov sonra təklif edib ki, Amerika Dövlət Departamenti hesabatı hazırlayanda Azərbaycan Ombudsmanının hesabatına da istinad eləsin. Azərbaycan Ombudsmanı isə Elmira Süleymanova isə bugün insan haqlarının ötən ildə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı sonuncu hesabatını verir. Elmira Süleymanovun səlahiyyətləri bu il başa çatır. Elmira Süleymanova deyib ki, ötən il ona insan haqlarına bağlı 8 mindən çox şikayət daxil olub, son 7 il ərzində isə şikayətlərin sayı 42 mini keçib, amma şikayətlərin sayına baxmayaraq səlahiyyətləri başa çatan Ombudsman bildirib ki, ötən il insan haqları sayəsində Azərbaycanda vəziyyət çox uğurlu olub. Amerikan Dövlət Departamentinin insan haqlarına dair illik hesabatında isə Azərbaycanda insan haqlarının təməl prinsiplərinin sərbəst toplaşma azadlığının media pluralizminin pozulduğu bildirilir, jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə görə təqiblərə məruz qalması, həbs olunması, ölkədə korrupsiyanın geniş yayılması vurğulanırdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerikada fevral ayında 650 min adam işini itirib. Bundan Amerikada işsizlərin sayı son 25 ilin ən yüksək göstəricisinə çatıb 8.1%. Amerikan Əmək Departamentinin son hesabatına görə 2008-ci ilin dekabr ayında da 1949-cu ildən sonra ilk dəfə olaraq bir ay ərzində 680 min adam işini itirib. 2007-ci ilin dekabrında Amerika iqtisadiyyatında durğunluq başlayandan bəri cəmi 4.4 milyon adam işsiz qalıb. Bunun 2 milyondan çoxu da son 4 ayda işdən çıxarılıb. Gürcüstan müdafiə qabiliyyətini artırmaq üçün hərbi gücünü bərpa eləməkdir. Gürcüstan müdafiə naziri David Sikharolidze Frans Press agentliyinə deyib ki, ötən Rusiyanın təcavüzü göstərdi ki, Abxaziya və Cənubi Osetiya problemləri həll olunmayana qədər Tbilisinin ordusunu sürətlə gücləndirməkdən başqa yolu yoxdur. Nazir deyib ki, Moskvanın dəstəklədiyi bu separatçı bölgələrdə minlərlə Rus əsgərinin olması Gürcüstanın müstəqilliyinə ciddi təhlükədir. Bugün daha əvvəl Gürcüstandakı separatçı Abxaziya bölgəsinin lideri bildirib ki, burada 49 il müddətində Rusiya hərbi bazası yerləşdirilməsi ilə bağlı razılaşma hazırdır. Sergey Bagapş Interfax agentliyinə deyib ki, saziş ən qısa zamanda imzalanacaq və sazişə görə Qudaoutuda Rusiya hərbi bazası yerləşdiriləcək. və Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev iqtisadi böhranla mübarizə tədbirləri üçün 4 milyard dollar ayırmaq barədə sərəncam imzalayıb. Ötən ilin sonunda Qazaxıstanda bu tədbirlərə 10 milyard dollar ayrılmışdı. Nazarbayev deyib ki, pullar neft fondundan ayrılacaq və daxili istehsalı stimullaşdırılmağa yönələnəcək. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərlərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda insan haqlarının ən çox pozulduğu sahə hansıdır və yaxud region hansıdır? Məsələn, xarici hesabatlarda ən çox polis tənqidi olunur. Ölkə daxilindən isə ən çox insan haqqı pozuntusu xəbəri bölgələrdən, bölgələr arasında da Naxçıvandan gəlir. Azərbaycanda bu işləyən insan haqları ilə məşğul olmalı, rəsmi şəxs var, insan haqları müvəkkili. Ombudsman ildə bir dəfə parlamentə hesabat verir. Elmira Süleymanova bugün öz son hesabatında nələri dedi və ya demədi. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Ən əvvəl 2008-ci il bütövlüklü xalqımız üçün uğurlu oldu. Vətəndaşlarımız böyük fəallıq və seçki hüququnu gerçəkləşdirdilər. Hamımız bu seçkilərin azad, demokratik, şəffaf, ədalətli və qanunverici və müəyyən edilmiş qaydədə nizam intizamlı, mütəşəkkil seçicilərin böyük fəallığı ilə keçirilməsinin şahidi oldu.
Bu, Azərbaycan İnsan Haqları üzrə müvəkkili Ombudsman Elmira Süleymanovanın 2008-ci ildə ölkədə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı son hesabatı idi. Bununla da onun Azərbaycanda 7 ili ombudsman fəaliyyəti başa çatdı. Ombudsman bugün parlamentdəki çıxışına məhz prezident seçkiləri barədə müsbət fikirlərlə başladı. Baxmayaraq ki, beynəlxalq müşahidə missiyası ATƏT bu seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun gəlmədiyini bəyan eləmişdi. Elmira Süleymanova bildirib ki, Azərbaycanda işlədiyi 7 il ərzində ona 42 mindən çox müraciət daxil olub. 2008-ci ildə isə bu müraciətlərin sayı 9 minə yaxın olub. Onun sözlərinə görə fəaliyyəti dövründə ombudsmana daxil olan müraciətlərin 93% şikayətlərdən ibarət olub. Bu dövr ərzindəki fəaliyyətini qiymətləndirən insan haqları müvəkkili bildirib ki, o və onun əməkdaşları tam müstəqil fəaliyyət göstəriblər.
Mən özüm bu fəaliyyətimi necə var aşkar başqa ölkələrin ombudsmanına söyləyəndə onu görürəm ki, bəlkə elə ən müstəqil ombudsmanlardan da Azərbaycan ombudsmanı olmuşdur. Eyni zamanda onu da demək istəyirəm ki, bunu artıq fəaliyyətimizdə sübut edir.
Parlamentdə müsavat deputat qrupundan Pənah Hüseyn isə ombudsman fəaliyyətinin müstəqil olması fikri ilə razılaşmadı.
Mən bu Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti, insan hüquqlarının təminatı və müdafiəsinə ən əyani bir illüstrasiyadır ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində 2008-ci ildə Azərbaycan İnsan Hüquqlarının vəziyyəti haqqındakı mövzuda müxalifət deputatlarının heç birinə söz verilmir.
Siyasi şərhçi Rauf Mirqadirov bildirir ki, Ombudsman öz fəaliyyəti dövründə birbaşa öz vəzifələrinin icrası ilə məşğul olmayıb. Onun sözlərinə görə Ombudsman onun fəaliyyətində əslində o qədər də böyük yer tutmayan Dağlı Qarabağ münaqişəsi, yəni Ermənistan və Azərbaycan qarşıdurması ilə bağlı daha çox bəyanat verib, nəinki ölkədəki insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı.
Bu onun fəaliyyət sahəsidir. Onun birbaşa vəzifəsi insan haqlarının qorunması idi Azərbaycanda. İnsan haqlarının qorunması idi Azərbaycan daxilində insan haqlarının qorunması idi. Təəssüf ki, bu məsələlər o demək vaxtı məşğul olur.
Rauf Mirqədirov bildirir ki, Ombudsman mövcud insan haqları, şəxsi azadlıqlarla bağlı problemləri həll etməli idi. Onun dediyinə görə, Ombudsman gərək heç olmasa Gürcüstan və Ermənistandakı həmkarlarından nümunə götürməli idi. Azərbaycan vətəndaşlarının Ombudsmanın fəaliyyəti haqqında fikirləri isə bu cür oldu.
İşimiz onun düşümü müddəsi pis kimidir, lap yaxşı.
Lap yaxşı qaldı. Çünki bizim bir işçimiz öz işinə, işinlə əlaqədar ona müraciət etmişdi. O çox böyük kömək eləmişdi ona. Göz xəstəliklər institutunda. Çox razı qaldım.
Heç nə.
Niyə?
Görməmişəm ki, nəsə də işələr. İşlər görməliydi. Bu ombudsmanlısa da çox işlər görməliydi. Amma faktik olaraq heç bir iş görmədi.
Elmira Süleymanov çox gözəl. Mən Elmira Süleymanovdan razı qalmışam.
Cəmaata köməkli eləyirdi. Uşaqlara əsas, ondan sonra yetim yesir qadınlara.
Elmirə Süleymanova 2002-ci ildə ombudsman vəzifəsinə təyin olunmuşdu. Hələlik Azərbaycanın yeni insan haqları müvəkkilinin kim olacağı bəlli deyil. Xanım Süleymanova yeni müvəkkili özündən daha sərt, daha enerjili və daha sadiq görmək istədiyini deyib.
Öz fəaliyyətini bu il başa vuran ombudsman Elmira Süleymanovanın parlamentə hesabatından Şəhla Sultanova danışdı. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxartmışıq ki, Azərbaycanda ombudsmanın fəaliyyətinlə insan haqlarının vəziyyəti arasında bir əlaqə varmı? Bizə cavab yazan dinləyicilərimizin, oxucularımızın 3% hesab edir ki, bəli, ombudsmansız vəziyyət daha da pis olardı. 16% hesab edir ki, bəli, ombudsman daha fəal olsaydı, vəziyyət yaxşılaşardı. 76% hesab edir ki, xeyr, ombudsmanı saya salan yoxdur. Cavab verməyə çətinlik çəkən dinləyicilərimizin, oxucularımızın sayı isə 3%-dir. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Barack Obama'nın seçki kampaniyasına rəhbərlik eləmiş David Plouffe Azərbaycana gələndə Amerika mətbuatının ən çox soruşduğu oydu ki, insan haqları pozulan ölkəyə Plouffe niyə gedib? Azərbaycanda daha bir Plouffe qalmaqalı sayağı qalmaqalmı başlanır? Avropa otelində Britaniyanın, Belçikanın, Fransanın nümayəndələri martın 18-də keçirilməli referendumu tərifləyiblər. Onlar Azərbaycana kim dəvət edib, səfərin pulunu kim verib, bu barədə az sonra... İndi isə media haqda, qanuna, dəyişikliklər haqda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Milli Məclis təkcə ombudsmanın hesabatını dinləmədi. Parlament həm də kütləvi informasiya vasitələri haqda qanuna dəyişikliklər də elədi. Qanunda nə dəyişdi? İlqar Rəsul parlamentdən xəbər verir.
Bugün deyirsiniz ki, burada mətbu orqanının rəhbəri ali təhsilli şəxs olmayanda dayandırıla bilər. Başa düşürəm, niyə? Xoşun gəlmir qəzetini alma, xoşun gəlmir oxuma. Sənin haqqını tapdalayır, məhkəməyə müraciət et, məhkəmə ilə onun hüquqlarını məhdudlaşdır.
Milli Məclis martın 6-sında kütlə informasiya vasitələri haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edəndə deputat İqbal Ağazadə millət vəkillərinin təkliflərinə bu şəkildə etiraz etdi. Parlamentin iclasının ikinci hissəsində mübahisələrə səbəb olan qanun layihəsi kütlə informasiya vasitələrinin fəaliyyətinin müəyyən hallarda müvəqqəti və ya birdəfəlik dayandırılmasına imkan verir. Ədalət qəzetinin baş redaktoru deputat Aqil Abbas qaydaları pozan qəzetlərin mümkün qədər sərt cəzalandırılmasını istədi. Bundan ötürü Mətbuat Şurasının səlahiyyəti ədalətlərinin artırılmasını, Vergilər Nazirliyinin qəzetlərdə yoxlamalar aparmasını təklif etməklə kifayətlənməyən deputat, ümumiyyətlə kütlə informasiya vasitələri haqqında qanunun yenidən hazırlanmasını məqsədə uyğun saydı. Bir sıra iqtidar yönlü və yapdan olan deputatlar da bu fikirlər razıdır. Deputat Siyavuş Novruzov kimi. O, jurnalistikanın qeyri-peşəkarlardan və təsadüf adamlardan təmizlənməsinin zəruri olduğunu bildirdi.
Biri şeir yazır, biri qəzəl yazır, biri qəsidə yazır. Gəlir olur jurnalist adı ilə deyirlər ki, yox, buna qarşı təzyiqlər başlayırdı. Ulan bizmiş. Yəni biz tamam medianı tamam başqa istiqamətdə fikirləşir. Mən Aqil müəllimin fikri ilə tamamilə razıyam ki, tək bu maddələr deyil, ümumiyyətlə bu qanuna baxılmalıdır.
Amma yaptan olan digər deputat Mübariz Qurbanlı təməllini Aqil Abbasın qoyduğu təklifin müzakirəsini səngitdi. Dedi ki, Azərbaycanın kif haqqında qanunu ən mütərəqqi qanunlardan biridir. Onu dəyişməyə ehtiyac yoxdur. O ki, qaldı başqalarının şərəf və ləyaqətinə toxunan kütləvi informasiya vasitələrinə və jurnalistlərə onlar da yorulub sıradan çıxacaqlar. Müsavat deputat qrupundan olan Pənah Hüseyin bu məsələdə həmkarı ilə razı olduğunu bildirdi və əlavə etdi ki,
əlbəttə ki, insanların ailəsi haqqında, uşaqları haqqında, həyat yoldaşı haqqında, atanası haqqında böhtan və qəzi yazılmaq ən böyük şərəfsizlikdir, namussuzluqdur, binamusluqdur. Amma bununla yanaşı, məndən əvvəl səsənə o fikirə qoşuram ki, bir halda ki, biz ictimai fəaliyyətlə məşğuluq, bir halda ki, siyasətlə məşğuluq, bu yükü götürmüşük, bu məsələyə də dözümlü olmağı öyrənməliyik, təşəkkür edirəm.
Uzun müzakirələrdən, polemikalardan sonra əlavə və dəyişikliklər səsə qoyulub qəbul edildi. Beləliklə dəyişikliklər qüvvəyə minəndən sonra Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mətbu nəşrin redaktoru əcnəbi və ya ali təhsilsiz adam ola bilməyəcək. Həmçinin mətbuat öz azadlığından və jurnalist hüququndan sui-istifadə edərsə, onu bir dəfə inzibati məsuliyyətə cəlb edəcəklər. Bu əməl təkrarlanarsa, həmin kütlə informasiya vasitəsinin fəaliyyətinin 2 ay müddətinə dayandırılması barədə məhkəmə qarşısında iddia qaldırıla bilər. Ekspertlər hesab edir ki, inzibati məsuliyyətin konkretləşməməsi istənilən qəzetin fəaliyyətinin dayandırılmasına mümkün şərait yaradır.
Parlamentdə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna yeni dəyişikliklərdən İlqar Rəsul danışdı. Barack Obamanın seçki kampaniyasına keçmiş rəhbəri David Plouffe Azərbaycana gələndə ondan o da soruşuldu ki, bu səfəri kim maliyyələşdirib? Amerikada yaranan qalmaqalı sakitləşdirmək üçün Plouffe hətta Bakıda Universitetdə mühazirədən aldığı 50 min dolları da haqqı pozulan insanlara verməyə vəd elədi. İndi Azərbaycana gəlib ölkə daxili məsələ üzrə hakimiyyət mövqeyindən danışan xarici deputatlardan məhkəmə üzvündən soruşanda ki, bu səfəri kim maliyyələşdirib, nə onlar cavab verirlər, nə təşkilatçılar.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azərbaycan Radiosu.
Xarici nümayəndələrdən ibarət bir dəstə Bakıya gəlib, onları kim dəvət edib, bu səfərin pulunu kim verib, onları Bakıda hansı görüşlər keçirirlər, nə deyirlər, bütün bunları Maarif Çingizoğlu araşdırır.
İndi müxalifətdən kimsə desə ki, referenduma çıxarılan dəyişiklik və əlavələr mürtəci yaxud beynəlxalq standartlara ziddir, referendum tərəfdarlarının buyurada cavabı hazırdır. Ümumxalq səs verməsinə 12 gün qalmış təklif olunan dəyişiklikləri bir daha müzakirə edib, hər ölkədən bir nəfər olmaqla Birləşmiş Ştatlar, Almaniya, Fransa, İspaniya, Belçika və Böyük Britaniyadan gələn rəsmi və qeyri-rəsmi qonaqların necə deyərlər hərisini alıblar. Özdə bunu Azərbaycanda insan haqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə beynəlxalq işçi qrup adlandırılan bir təşkilat eləyib. Məsələn, Almaniyalı professor, beynəlxalq hüquq üzrə ekspert Tobias İrmşirin Avropa otelində keçirilən konfransda ortaya qoyduğu konstitusiya hüququnda referenduma Alman baxışı referendumu Azərbaycan sayığı dəstəkləyən yerli ekspertlərin fikrindən elə də fərqlənmədi. Tədbirdə referenduma yox fikirləri səslənmədi. Amma Böyük Britaniyanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı heyətin üzvü Michael Hancock da hə deməyin əsaslarından danışdı. O deyir ki, insanlara azad seçim imkanı yaradılmalıdır ki, adamlar yaxşı hesab elədikləri prezidenti növbəti dəfədə seçə bilsinlər. Cənab Hancocka görə əgər ABŞ prezidenti Bill Clinton vaxtında belə bir dəyişiklik eləsəydi, onda George Bush prezident olmazdı. İraqda da səhvlərə yol verməzdi. Belçika Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Jean-Paul Murman çıxışının əvvəlindən axırına zan Konstitusiya dəyişikliyinin müsbət bir addım olduğundan danışdı. Onun sözlərinə görə ölkədə baş nazir varsa prezidentin mandatı ilə bağlı məhdudiyyətin qoyulmasına ehtiyac yoxdur. Referendum demokratiyanın görünməz aləti. Fransalı nümayəndə Jean-Yves Chevalier'in məruzəsi ilə belə də adlanırdı. Amma görünməz olan təkcə referendumun demokratiya nisbəti deyil, Qərb ölkələrindən referenduma hər deyənləri bir araya gətirən tədbirin də görünməz tərəfləri var idi. Onu kimin maliyyələşdirdiyi bəlli deyildi. Bircə işçi qrupun heç bir nümayəndəsi bu məlumatı vermədi. Sualı əsəblə qarşılayan da oldu. Dəfələrlə etdiyi müraciətdən sonra işçi qrupun rəhbəri Şamil Səlimov və digər üzvlər bildirdilər ki, bu barədə 200 gündən sonra məlumat verəcəklər. Bəs indi niyə məlumat verilmir, sualına konkret cavab verən olmadı. Kamil Səlimov bir onu bildirdi ki, bu tədbir müxtəlif qurumların verdiyi qrant hesabına keçirilir. Elə mötəbər əcnəbi qonaqlar da iştirak elədikləri tədbirin pulunu kimin ödədiyindən xəbərsiz olduqlarını dedilər. Əslində alınan qrantlar və maliyyə yardımları ilə bağlı QHT-lər Ədliyyə Nazirliyi, Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsinə məlumat vermədilər, amma adı çəkilən ünvanda dedilər ki, onlarda bu barədə məlumat yoxdur. İşçi qrupda adının çəkilməsini istəməyən ekspertlərdən birinin dediyinə görə tədbiri təşkil edən, adı çəkilməyən həmin təşkilatın pulunu ilə Azərbaycan hakimiyyəti özü ödəyir. Sadəcə həmin pul qrant və maliyyə yardımı şəklində Amerikalı təşkilat vasitəsilə ötürülür ki, daha mötəbər görüntü yaransın. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov da deyir ki, istənilən qurum keçirdiyi tədbirin maliyyə mənbəyini, kim tərəfindən həmin vəsaitin ayrılmasını açıqlamalıdır.
Bunu hansısa kommersiya qurumu gizlədə bilər, bu kommersiya sirri adı altına yığa bilər.
Amma qeyri-hökumət təşkilatı istənilən, mən söhbət sizin konkret hansından demirəm, gərək göstərsin onun o maliyyələşdirən qurumu.
Sahib Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda bu məsələyə o qədər də fikir verilmir. Amma xarici ölkələrin demokratik təsisatlarının ilk fikir verdiyi məsələ budur. Sahib Məmmədovun sözlərinə görə istənilən beynəlxalq təşkilat Azərbaycanda tədbir keçirəndə həmin tədbiri maliyyələşdirən qurumların loqosu, emblemi tədbir keçirilən zalın lap yuxarı başında asılır. Hüquq müdafiəsinin dediyinə görə əgər mənbə açıqlanmırsa, onda istənilən adam həmin tədbiri qeyri-rəsmi mənbələrdən maliyyələşən qeyri-şəffaf tədbir hesab eləyə bilər.
Maarif Çingizoğlu. İndi isə dünyanı bürüyən iqtisadi böhranın Azərbaycana təsirinə keçək. Gəlir az olanlar, pensiyaçılar narahatdırlar ki, vəziyyət pisləşsə onların axırı necə olacaq?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Pensiya təqaüd alanlar bu yaxınlarda pensiyalarının gecikməsi ilə üzləşdilər və xeyli problemləri yarandı. Düzdür, bu sonra yoluna qoyuldu, ancaq bir narahatlıq var ki, dünyadakı böhran Azərbaycana nə qədər təsir eləyir ya eləyəcək, onların pensiyalarına bunun təsiri nə olacaq? Neftin dünyada qiyməti düşəndən isə pensiya artımından artıq heç kim danışmır. Pensiyaçıları düşündürən bu suallara bugün Sosial Müdafiə Fondunun rəhbəri Səlim Müslümov cavab verib. Onun keçirdiyi mətbuat konferansından və onun dediklərinə ekspert münasibətindən Səadət Akif qızının reportajı.
Pensiyaçılar mart ayının təqaüdünü Novruz bayramına kimi ala biləcəklər. Bu vədi Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov verir. O həm də deyir ki, əgər qlobal maliyyə böhranı Azərbaycanda ciddi problemlər yaratsa belə, bu pensiyaların ödənilməsinə təsir göstərməyəcək. Bəzi iqtisadçılar isə bu sözləri siyasi populizm kimi qiymətləndirirlər. Səlim Müslümov martın 6-sında keçirdiyi mətbuat konferansında bildirdi ki, ötən il Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaiti 1 milyard 400 milyon manata yaxın olub və fond elə bu pulun 90%-ə qədərini pensiya ödənişlərinə xərcləyib. Ötən ildən fondda 100 milyon manatdan bir qədər artıq vəsait qalıb. İndi Səlim Müslümov deyir ki, əgər qlobal böhranın sərt küləyi Azərbaycanda da tüğyan eləsə, onların təqaüdçülərin pensiyasını ödəmək imkanları var.
Əvvələn, yanvar ayının birinə bizim, 112.4 milyon manatlıq sərbəst qalığımız vardı hesabım. Deməli, ən azından 112 milyon manat bizim vəsaitimiz az daxil olursa, biz yenə maliyyələşdirmənin vaxtında başa çatdıracaq. Çünki büdcə sektorunda mən hər hansı bir təhlükə görmürəm. Çünki orada nəzərdə tutulan büdcə təcrübəli çalışanlar çalışacaq, əmək haqqlarını da alacaq, sosial sığortalarını biz alacağıq. Və dövlət büdcəsinin transferdə də hər hansı bir problem yox.
Səlim Müslümov onu da gözləyir ki, büdcəyə yenidən baxılarsa, hökumətin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırdığı vəsaitin məbləğinə toxunulmayacaq və təqaüdçülər bu il öz pensiyalarını vaxtı-vaxtında ala biləcəklər. Amma təqaüdçülər pensiyanın məbləğində artım gözləməsinlər. Çünki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri deyir ki, ölkədə əsasən qiymət ucuzlaşması müşahidə olunduğu üçün təqaüdlərin artırılmasına ehtiyac görmürlər. İntihası inflyasiya yaranarsa, bu barədə düşünmək üçün maliyyə ehtiyatları var. Amma elə burada bəzi iqtisadçılar deyirlər ki, rəsmi şəkildə etiraf olunmasa da, artıq qeyri-büdcə təşkilatlarından məcburi sığorta pullarının yığılması ilə bağlı problemlər yaranıb və məcburi sığorta yığımının kəskin aşağı düşməsi gec-tez özünü göstərəcək. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev də Səlim Müslümovun qlobal problemin Azərbaycanda pensiya ödənişinə təsir göstərməyəcəyi fikirlərini bölüşür, amma deyir ki, bu gözlənti yalnız bu il üçün keçərlidir.
Maliyyə böhranı yalnız bu ilin ortalarından sonra belə deyək, təsirləri dərinləşə bilər, güclənə bilər. Hətta bu il bu təsirlərin güclənməsinə rəğmən belə, bu il həm büdcə öz qarşısında qoyduğu sosial öhdəlikləri yerinə yetirmək iqtidarındadır. Və təbii ki, büdcədən ayrılan vəsaitlər hesabına həm də Dövlət Sosial Müdafiə Fondu öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri bu il ərzində tam yerinə yetirmək iqtidarındadır. Çünki həm dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər, həm də büdcənin gəlirləri dolmadığı təqdirdə, yəni bu ya digər səbəbdən kəsirdə qaldığı təqdirdə neft fondundan büdcəyə əlavə transferler hesabına mümkündür ki bu ilki ötelikler yerine yetirilsin.
Azər Mehdiyevin sözlərinə görə böhran dərinləşdiyi təqdirdə 60% büdcə təşkilatının hesabına formalaşdırılan dövlət sosial fondu üçün də çətin keçəcək.
Həm əmək haqlarının ödənilməsi baxımından məhdudlaşdırın, yəni bu növbəti illərə daha çox aid ola bilər, həm də sosial müdafiə fondu ayırmaların həcmi ilə bağlı narahatlıq olsun. Yenirəm ki, bu mümkün təsirlər yalnız böhranın təsirlərinin dərinləşdiyi təqdirdə növbəti illərə gözlənilən bir təsir.
İqtisadçı Rövşən Ağayev isə bütün gözlərin neft fonduna tikilməsini təhlükəli gözlənti adlandırır. Onun fikrincə, neft fondunun pulları aşıb daşmır ki, bütün xərclərin ötəsindən gəlsin. Manatın ucuzlaşması ilə bağlı məsələyə də toxunan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov deyir ki, indiki halda valyuta bazarına müdaxilə qaçılmazdır. Əks təqdirdə bunun ziyanı daha çox pensiyaçılar çəkəcək.
Bugün təkcə bazara müdaxilə dayandırılarsa nə baş verər siz bunu bilirsiniz. Yəni hansı bazara mən deyirəm, valyuta bazarı.
Ölkədə 1 milyon 200 minə yaxın pensiyaçı var.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Azərbaycanda bunun ətrafında mübahisə gedir ki, qlobal böhran Azərbaycana təsir eləyirmi? Hökumət deyir ki, yox, o qədər də təsir eləmir. Bu sualı bu günlərdə Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya çıxartmışdıq ki, qlobal böhran Azərbaycana təsir eləyirmi? Bizə cavab yazanların cəmi 10% deyir ki, xeyr, təsir eləmir. 85% hesab eləyir ki, təsir eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Qarşıdan 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı gəlir. Bu münasibətlə bütün qadın dinləyicilərimizi, onların da simasında bütün Azərbaycan qadınlarını təbrik edirik. Bu münasibətlə worldpublicopinion.org beynəlxalq sorğu təşkilatı dünyada sorğu keçirib ki, qadın haqlarına münasibəti öyrənsin. Azərbaycanda cəmi 55% deyib ki, qadınların kişilərlə bərabər haqları çox vacibdir. 55% Azərbaycan üçün az deyilmi? Az sonra.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
8 martı Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi 1909-cu ildə Amerikanın Sosialist Partiyası öz bəyanatında irəli sürüb. Dünyaya isə 66 il tələb olunub ki, bu günü dünya miqyasında tanısın. BMT özünün 1975-ci il qərarı ilə 8 martı Beynəlxalq Qadınlar Günü elan edib. World Public Opinion təşkilatı 22 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda sorğu keçirib ki, qadınların kişilərlə eyni haqlara sahib olması çox mu vacibdir? Sorğunun nəticələrindən Natiq Zeynalov danışacaq.
World Public Opinion.org dünyanın müxtəlif ölkələrində qadın və kişilərin hüquq bərabərliyi sahəsində vəziyyəti və yerli əhalinin cinslər arasındakı bərabərliyə münasibətini öyrənib. Sorğunun Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində, martın 6-sında yayılan nəticələrində qeyd olunur ki, qadınlarla kişilər arasında hüquq bərabərliyi artıq bütün dünyada əksəriyyətin qəbul etdiyi bir normadır. Təşkilat 22 ölkədə, o cümlədən də Azərbaycanda sorğu keçirib. Nəticələrə görə, məsələn, Azərbaycanda cinslər arasında bərabərliyin tərəfdarları kifayət qədər çox, 85%-dir. World Public Opinion.org Azərbaycanda apardığı sorğunun nəticələrinə əsasən qeyd eləyir ki, bu ölkədə rəy soruşulanların 63% artıq qadınların bərabər hüquqlar qazandıqlarını deyib. Onların yalnız 18% deyib ki, öz həyatı boyu qadın hüquqlarının təmin olunması sahəsində ciddi dəyişiklik görməyib. Azərbaycanda respondentlərin 66% hesab edir ki, hətta dövlətlərin suverenliyinə müdaxilə kimi qiymətləndirilsə də, gərək BMT dünyada qadınlarla kişilər arasında hüquq bərabərliyini təmin etmək üçün ciddi addımlar ata. Yalnız 23% bildirib ki, BMT-nin bu cəhdləri ölkənin daxili işlərinə qarışmaq olardı. Birləşmiş Ştatlarda yerləşən World Public Opinion.org müxtəlif problemlər üzrə ictimaiyyətin səsini çatdırmaq üçün dünya üzrə sorğular aparır. Təşkilatın Azərbaycan üzrə nəticələrini Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğlu bölüşmür. Novella xanım hesab edir ki, Azərbaycanda qadın hüquqlarının müdafiəsi rəsmi sənədlərdə təmin olunsa da, reallıqda buna əməl olunmur.
Baxın görün, 80 nəfər icra hakimiyyətindən biri qadındır mı? Müavinləri qadındır mı? Bir dənə nazir qadın yoxdur. Prezident aparatında bir dənə şöbə müdürü Fatma Abdullahzadədir. Həmişə istəmişəm ki, Müdafiə Nazirliyində birinci vavin qadın olsun. Nə üçün? Çünki biz uşaqları göndəririk əskərliyə. Amaların üstünə xəstə uşaqlar gəlirlər. Pitlə basmış uşaqlar gəlirlər. İstəyərdim ki, nazirlikdə birinci mavin qadın olsun ki, o uşaqların yaşadığı yerləri, yediyi xörəklərdən xəbərdar olsunlar və onun qarşısını alsınlar. Qadınlara kvota verilməlidir. Bir 20 il.
Novella Cəfəroğlu deyir ki, qadın hüquqlarının müdafiəsi sahəsində bir qədər irəliləyiş onların öz hüquqlarını bilmələri sahəsindədir. Artıq Sovet dövrü ilə müqayisədə daha çox qadın öz hüquqlarının bərpasına zərurət yarananda polisə müraciət edə bilir. Qadın problemləri ilə bağlı bəzi layihələrdə çalışan psixoloq Azad İsazadə isə hesab edir ki, indi Azərbaycanda qadınların hüquqlarını daha çox elə qadınların özləri pozurlar.
Primitiv bəlkə formada deyəcəm, qadın özünü daha sərbəst hiss eləyəndə obri qadınlar ona qarşı daha agresiv münasibət göstərirlər. Daha çox pis deyirlər. Kişi xeylağı buna neytral baxır. Tək ki, yoldaşın, bacın, qızın sərbəst olmasın. Obri qadınlara qarşı münasibət neytraldır. Halbuki qadın cəmiyyəti daha agresiv hər bir qadına münasibət göstərir. Bu hər şey sözsüz ki, nisbidir. Söhbət çox-çox psixoloji durumundan gedir.
Azad İsazadə deyir ki, Azərbaycanın yazılı qanunlarında cinslər arasında ayrı seçkilik var, amma qadınların xeyrinə. Psixoloq deyir ki, əmək, istirahət, ailə hüquqları sahəsində Azərbaycan qanunları qadınlara kişilərdən daha çox hüquq verir. Amma sosial, ailə münasibətlərində bu qanunlar o qədər də işləmir.
8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində Azərbaycanda qadın hüquqlarının vəziyyətindən Natiq Zeynalov danışdı.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Dinləyicilərimizin, oxucularımızın ən çox verdiyi sual isə belədir ki, mobil telefonla azadlığın xəbərlərini oxuyanda buna nə qədər kontur gedir? Əvvəlcə, oxucularımıza xatırladaq ki, Azərbaycanda mobil internet xidmətinin haqqı vaxtla deyil, kilobaytlarla ölçülür. Mobil operatorların tarifləri belədir. Azercell 10 kilobayt informasiyaya 1 qəpik və ya 3 kontur alır. Baxel 40 kilobayt informasiyaya 1 qəpik 3 kontur, Narmobil 10 kilobayt informasiyaya 1 qəpik alır. Bir xəbər adətən 2, 3, 4 ən çoxu kilobaytdan ibarət olur. Deməli, cəmi 5-6 qəpik xərcləməklə azadlığın bir neçə xəbərlə tanış olmaq olar. Onu da qeyd edək ki, mobil internetə aid operatorların daha sərfəli paketləri də olur. Əlavə məlumat almaq istəyən 436-77-40 saylı telefona zəng eləyə bilər.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun Xəbərlər Bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Kontekst proqramımızın sonunda beynəlxalq mətbuatın yazdıqlarına və son elmi tapıntılara da toxunaq. İranın atom bombası və raketlərdən müdafiə məsələlərində Amerika Rusiya ilə böyük alverə getməlidirmi? Bu sual hardan çıxıb? Bu yaxınlarda New York Times yazdı ki, Amerika prezidenti Rusiya prezidentinə məktub yazıb. Orada təklif edir ki, Rusiya İranın atom bombası düzəltməsinin qabağını almağa kömək eləsə, Amerikada Şərqi Avropada raketlərdən müdafiə sistemi yaratmaq planından əl çəkə bilər. Sonra Obama dedi ki, qəzet düz yazmayıb, ortada alver söhbəti yoxdur. Ancaq bu müzakirə mövzusu olaraq qalır. Vaxtilə dövlət katibinin insan haqları və demokratiya məsələləri üzrə köməkçisi olan David Kramer Washington Post-da məqalə yazıb ki, Rusiya ilə alverə getmək lazımdırmı? Kramer hesab edir ki, böyük alver olmaz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Acıbqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bizim işıq problemimiz 4 ildən yuxarıda əzab əziyyət çəkirik.
Axşamlar gəlirəm evə, dərs oxumağa, işıq olmur.
Yet də bilir, hamısının gözünün qarşısında çıxmışam.
2 uşaqlar, 3 nəvə ilə mən kvartirantlarda qalıram.
2003-cü ildə həbsdən gəlmişəm. Emmi qaçqınlar zəhdəliyib, indi sırmacağım yoxdur.
Yəni bir nömrəli xəstəxana açsızdır, hə? Ver ona Musana gəlin adında. Bəs bu kişi 4 xəstəxana tiktir, baxa.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Xəcilər təcili yardım xidmətinin qısa müddət ərzində göstərilməsini yubandırır.
Sizlikdən əziyyət çəkirəm.
Hükumət xaricə qaz satmağını və satışın bir neçə dəfə artıracağını bəyan edəcəkdir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elindansı ben. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu dinləyicilərimizdən çoxlu şikayətlər alırıq. Bu şikayətlərdən bəziləri ilə indi tanış olacaq. Sizin də hər hansı probleminizlə bağlı şikayətiniz varsa, elə bu dəqiqə qaynar xəttə zəng eləyin. Telefon nömrəmiz 436 77 41-dir. İndi isə dinləyici şikayətlərinə keçək. Azərbaycanda işıq problemi bitmir ki, bitmir. Demək olar ki, hər həftə dinləyicilərimizdən çoxlu şikayətlər alırıq. Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbərliyi ünvanına gələn dinləyici şikayətlərinə ötən həftəki verilişlərimizdə cavab verib. İndi isə Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin xidmət elədiyi ərazilərdə yaşayan dinləyicilərimizin şikayətləri barədə. Masazır qəsəbəsinin sakini Mir Yaqub Babayev deyir, 4 ildir ki, işıq sardan əziyyət çəkirlər.
Bizim işıq problemimiz 4 ildən yuxarıda əzab əziyyət çəkirik. İt günündəyik, tender elan elədik, qalib gəldilər, kabelləri dəyişdilər, stolbaları dəyişdilər, sayğıcları quraşdırdılar. Gecə saat 2-dən işığı söndürüblər, indiyə qədər işıq yoxdur. 2 dəqiqə yandı, yenə söndü. Hər gün belədir. Səhərdən söndürürlər, axşam saat 5-6-ya qədər. Bununla bir abırçılıqdır. Nə qədər davam edəcək? Xaricdir bir nəticə, bir bizə kömək eləyində.
Qəsəbənin digər sakini Bəxtiyar Abdullayev isə evlərində nə gündüz, nə də gecə işıq gördüyünü deyir. Sayğaçları var, amma işıq misqal-misqal gəlir.
Bak, tələbəyəm, axşamlar gəlirəm evə, dərs oxumağa, işıq olmur, qaranlıqda qalırıq. Da, belə çətinlikdir. İmami Azərbaycanda nəsəri bizdə belə, yəni müraciət elədik ki, bəlkə mələm, bəlkə kömək olur. Belə fasilələrlə olur, fasilələrlə. Gəh deyirlər remont gedir, gəh deyirlər transformator partiyir, da belə bu cür.
Onların bu şikayətlərini Sumqayıt Elektrik Şəbəkəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Quliyevə çatdırdıq. O bildirdi ki, Masazır qəsəbəsi hələ tam elektrik enerjisi ilə təchiz olunmayıb deyə problemlərin yaranmasını təbii saymaq lazımdır.
İşığın zəif olması o abonentin öz günahıdır, bizim günahımız deyil. Ora ərazilər ki, orada şəbəkə qurulmayıb, orada ola bilər ki, həqiqətən də yəni elektrik enerjisinin cərəyanı lazımi müddərdə olmasın.
Ümumiyyətlə, sizdə Masazırda hər yer işıqla elektrikləşməyib?
Yəni, o işıqla elektrikləşdirmək, siz dediyiniz kimi, o yəni tək bizim işimiz deyil. Bilirsiniz necədir? Əgər abonent də yox, adi bir vətəndaş özü üçün ev tikirsə, o gəlib mütləq bizdə qeydiyyatdan keçməlidir. Çox təəssüf ki, o vətəndaşlar bunu eləmirlər. Və dolayısıyla hardansa uzaq məsafədən oğurluq edərək bizim şəbəkəyə qoşulurlar. Bu isə öz növbəsində həmin o işığın zəif olmasına gətirib çıxardır və ümumiyyətlə Masazır ətrafı və Masazırın özündə də belə vətəndaşlar çoxdur. Kimə ki çata bilirik, kim ki həqiqətən də şəbəkəyə müraciət edirsə, onların heç bir problemi olmur.
Bəs bu sayğac qoyulan yerlərdə necə ki, bu indi bizə şikayətlər gəlir ki, fasilələrlə verilir. Bu nə ilə bağlı olur? Yəni, fasilə ilə verilirsin?
Fasilələrlə verilməsi, yəni mən ərazini bilmirəm. Sizə bir misal gətirə bilərəm ki, bu dəqiqə Masazırın özündə çox böyük işlər gedir. Orada şəbəkələr qurulur. Əgər hər hansısa bir abonent, yəni yeni qurulan şəbəkənin üzərində yerləşirsə, əlbəttə ki, o texniki təhlükəsizliyi nəzərə alaraq biz elektrik enerjisini keçirtməliyik yaxı. Ona görə də məcbur oluruq, yəni bir neçə saatlıq vətəndaşları işıqsız qoyaq. Yəni bu zəruri haldır, bu təhlükəsizliyi qorumaq üçün edilir. Yəni hər hansısa bir qəza yüzündən baş verə bilər. Yəni burada heç bir məhdudiyyətdən söhbət getmir.
Gəncədə məskunlaşan Həmzəyevlər ailəsi isə yerli icra hakimiyyəti ilə üzgöz olub. Vaxtilə Ermənistandan didərgin düşmüş Almaz Həmzəyevan sözlərinə görə, onlar Gəncədə yaşayış binalarının yanında boş sahədə özlərinə mənzil tikiblər. 10 ildən çoxdur ki, bu ərazidə yaşadıqlarını iddia edən Almaz Həmzəyevanın sözlərinə görə, yerli icra hakimiyyəti onların bu ərazidə ev tikməsinə mane olmayıb. Amma illər sonra kiminsə həmin əraziyə gözü düşüb. Almaz Həmzəyevanı eşidək.
1996-cı ildə Gəncə şəhərə məskunlaşmışıq, qaçqınıq. Yerivandan gəlmişik, Meğr rayonundan. Öz hesabımıza qırıq-qırıq. Orada işte, burada işte, 2 dənə az yaşlı uşağım ev tikmişəm. 13 ildir o ev tikmişəm. Özdə bütün başçı da bilir. Jek də bilir, hamısının gözünün qarşısında tikmişəm. Məhkəməsi də bilir, deyib gedin, yaşayın, hava hörmətli prezidentimiz qərar versə adınıza söyləyik. Dəfələrlə hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev qərar verib ki, kim harada tikib yoxlayın, adına söyləyin. Bizim də imkanımız olmadığına dedik, qoy biraz əlimizə pul getirək, sonra məhkəməyə verək. Onlar da gözlədi, gəldi, evin çertojunu çəkdilər, apardılar, dedilər adınıza söyləyik. İndi də 13 ildir yaşayıram, biz Gəncə şəhərində tikmişik. Boş yerdir, heç kim ora lazım deyil. İsmail Xatayı orada yol qaynımın üstündə biz propiskayıq, onun qabağında, İqtisad Məhkəməsinin arxasında boş qalmış yerdir. Orada yenə də boş qalmış səhərlər çoxdur.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfat şöbəsinin rəhbəri Abid Əliyev isə onların ittihamlarını əsassız sayır. Deyir ki, ailə Gəncə İqtisad Məhkəməsinin yardımcı binasında qalıb. Məhkəmə yolu ilə də onlar oradan çıxarılıblar. Bu məsələnin icra hakimiyyətinə heç bir aidiyyəti yoxdur.
Deməli, burada İqtisad Məhkəməsi var yerləşir. İqtisad Məhkəməsinin ərazisində bunlar məskunlaşıblar. Onun əslində bunların evləri onun İqtisad Məhkəməsindən üzbəüz olan Şahit Məhəl Xətai təpələmizdə 39-cu binadır. İki qardaş arasında bölünmüş mənzildir, üç otaqlı mənzildir. Bunlar orada yaşayırlar, uzun müddət bunlar əvvəl oranı deməli, giriblər orada bufetdə yaşayırlar və İqtisad Məhkəməsinin onların oradan çıxarılması haqqında məhkəməyə müraciət edib, bütün məhkəmə instansiyalarından keçib, hamısını da onların çıxarılması haqqında qərar qəbul ediblər. Yerli məhkəmədə, apellyasiya məhkəməsi də, ali məhkəmədə. Və məhkəmənin qərarı icra eləmək məqsədindən məhkəmə qərarlarının icrası Ədliyyə Nazirliyinin polisi onları oradan çıxardıblar.
Şəxsi mənzil deyil bu?
Xeyr, o mənzil, mənzil deyil ora. Ora qeyri yaşayış sahəsidir, dedim axı sizə. İqtisad Məhkəməsinin belə də deyək, yardımcı bir hissəsidir. İqtisad yerlik ərazi İqtisad Məhkəməsinin.
Bu qaçqınlara axı bir imtiyaz verilibdir ki, onlar müəyyən müddətə qədər məskunlaşa bilərlər.
Belə imtiyaz verilibdir deyəndə imtiyaz belə hörmət mənasında da olunub, belə uzun müddət onlar o vaxtdan bəri yaşayırlar orada. Ancaq əvvəl axır bunlar oranı boşaltmalıdırlar da bu məhkəmə də indi məhkəmə dövlət orqanıdır. Bunlar onlar orada təsərrüfatlarla, burada da bunlar icra taparırlar, belə alınmır. Tamamdır, icra hakimiyyətinin oraya heç qarışacağı yoxdur. Bu, məhkəmə icraatıyla, qətnaməsinin icraatıyla bağlıdır.
Məcburi köçkünlər və qaçqınların işi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov isə deyir ki, məskunlaşmamış Ermənistan qaçqını qalmayıb. Sənan Hüseynov deyir ki, onların məhkəmənin qərarını müzakirə eləmək səlahiyyətləri yoxdur. Amma şikayətçilər problemlə bağlı onlara rəsmi müraciət edə bilərlər. Və onlar da araşdırıb bu problemə, bu məsələyə bir aydınlıq gətirməyə çalışacaqlar.
O Ermənistan qaçqını necə yəni? Məskunlaşmamış qaçqın qalmayıb, bax onlar deyirsiz ki, hələ məskunlaşmayıblar.
Yəni bunlar deyir ki, biz Ermənistan qaçqınıyıq. Məcburi köçkünlər aydındır ki, harada məskunlaşıblar oradan çıxarılması olmaz. Bəs qaçqınlar üçün də belə bir qayda varmı?
Yox, Ermənistan qaçqınları da təbii ki, qaçqın köşkün, ancaq məskunlaşmamış Ermənistan qaçqını yoxdur. Ona görə mən belə, yəni qoy onu tamam aydınlaşdıraq görək nə məsələdir. O, mənim məlumatım yoxdur onunla bağlı. Yəni özə məhkəmənin qərarına biz heç nəyə təbii ki, məhkəmə qərar verirsə, məhkəmə orqandır. Yəni biz ona heç nə deyə bilməliyik, heç bir sözümüz də yoxdur onu deməyə. Yəni yəqin ki, məqsədə müvafiq biliblər ki, onu çıxardıblar.
Sənan məm, amma...
Ola bilsin ki, onun ayrı yerdə evi var və yaxud ev olubdur, satıbdır. Çünki bu məskunlaşmamış Ermənistan qaçqını qalmayıb artıq. Qoyun xanım, müraciət eləsinlər bura, biz bax aydınlaşdıraq onu.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadiyyət Akif qız aparıram. Neçə ildir ki, evimə qaçqın girib, çıxmır, qalmışam çöldə. Bu məzmunda şikayətlə qaynar xəttə üst tutan dinləyicilərimiz var. Onları eşidək.
Mən evimə 99-da qaçqınlar gibi uşa qaçqını. Bir məhkəmələr mənim xeyrimə çıxardıb. Ancaq dən axırıncı plenum orada qərar verib ki, ev sənindir, ancaq torpaqlar alınacaq. Bu qərarla da mən qanun ola bilmirəm. Hər ildə yazmışam, heç kim baxmaq istəmir. İlham müəllimə yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam. İki uşaqla, iki nəvə ilə mən kvadratlarda qalıram. Yəni ki, ümidim yoxdur mənim ha vaxt ev almaq.
Adım Əhmədov Zamindir. 1975-ci ildə Bakıdan ələ almışam. 2003-cü ildə həbsdən gəlmişəm. Emmi qaçqınlar zəhd edib, indi sığınacağım yoxdur.
Mərhum Prezident Heydər Əliyevin fərmanına görə 1995-ci ilə qədər mənzilinə məcburi köçkün girən ev yiyəsi qonağını evdən çıxara bilməz. Ta ki, Qarabağ düyünü açılana qədər. Amma deyəsən, məhkəmələrə belə şikayətlə üst tutanların sayı çoxdur. Çünki məsələyə Ali Məhkəmənin rəhbərliyi qarışıb ki, bu problem artıq həll olunmalıdır. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev eşidək.
Siz bilirsiniz ki, belə bir məsələ var, əlbəttə bu
Qaçqın köşkün vəziyyətinə düşüblər və onların bir qismi Bakı şəhərində məskunlaşıblar. Bu və bilirsiniz ki, onlar bəzi hallarda da vətəndaşların mənzilində məskunlaşıblar və o mənzillər də kiminsə mülkiyyətindədir. Bizim qanun qarşısında bütün vətəndaşlarımız eyni hüquqa malikdir. Ona görə biz həmişə qanunu, yenə deyirəm, rəhbər tuturuq bu qərarlarımızı qəbul edəndə. Çünki bizim konstitusiyada da yazılıb, qanunlarımızda da var, mülkiyyət toxunulmazdır. Hər kəsin mülkiyyəti özünə qaytarılmalıdır. Biz belə bir işi, siz bilirsiniz ki, uzmuşuq. Əvvəllər bizim məhkəmələr qərar qəbul edirdi ki, bizim torpaqlarımız işğal olunana, işğaldan azad olunana qədər onlar o zəbt edilən, olunub tutduqları, yaşadıqları mənzildən çıxara bilməz. Yani bu sözün əsl mənasında qanuna zidd bir məsələdir. Çünki o evində yaşayan insan da Azərbaycan vətəndaşıdır, bu da onun mülkiyyətidir. Ancaq bu problem həll olunmalıdır. Bu problem də həll olunur. Dövlət səviyyəsində göstəriş verilib ki, Bakıda və Sumqayıt şəhərlərində binalar tikilsin və o binalar bizim vətəndaşlara verilsin, o həmin məcburi köçkünlərimizə ki, onları o binalara biz köçüdək və o insanların, yəni hüquqları da pozulmasın. Hər iki tərəfin o mənzilləri tutulanda və mənzildən köçənlər də mənzillə təmin olunsunlar ki, hər iki vətəndaşımızın hüquqları olsun. Bu dövlət proqramına salınıb qaçqınlarla əlaqədar. Mən elə gəlir ki, yaxın zamanlarda bu binaların inşası ilə əlaqədar işlər görüləcək. Bu məsələ ilə əlaqədar bilirsiniz ki, bu məhkəmənin fəaliyyətinə aidiyyəti yoxdur. Bu dövlət Qaçqınlar Komitəsinin, Qaçqınlarla İş Komitəsinə həvalə olunub və onlar da bu işlə məşğuldurlar. Çalışacaqlar bu binada.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir, növbə elanlarındır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qorobəsəx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reportcaq eləyən, asək Levant Petrosyan İvan Açorun Eva eləyən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə, Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyicilərimizin şikayətlərindən danışırıq. Qaynar xəttin əlaqə telefonunu bir daha xatırlatmaq istəyirəm. 437 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Siz bizimlə təkcə şəxsi problemlərinizi yox, həm də sizi narahat edən problemlərlə bağlı fikirlərinizi, rəylərinizi bölüşə bilərsiniz. Məşhur milyonçu Musa Nağıyevin adına xəstəxana var idi. Daha doğrusu xəstəxana yenə də var. Amma artıq məşhur milyonçunun adına deyil. Musa Nağıyevin nəvəsi Dilarə Nağıyeva deyir ki, axı babası bu xəstəxananı öz vəsaiti hesabına tikdirib. İnsafdırmı ki, onun adını üstündən götürələr? Dilarə xanım, eşidək.
Səhiyyə Nazirliyinə dəfələrlə şikayət etmişəm, müraciət etmişəm ki, niyə ad götürülüb? İki xəstəxananı güya birləşdirib, adsız xəstəxana yaradıbdır. 1992-ci ildə belə bir qərar var idi Sovetin vaxtındakı hər bir respublikada, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında təcili yardım xəstəxanası yaradılsın. Onlar bu xəstəxanaya o vaxtı Musa Nağıyevin tikdirdiyi binaya onun da adını vermişdilər. Və mən sübuta getirmişəm, Nazirlər Kabinetindən məktub almışam ki, yəni ki, 392 sayılı qərar bugünə qədər qüvvədədir, yəni ad götürülməyibdir. Səhiyyə Nazirliyi ən əvvəlcə ümumiyyətlə mənə cavab vermirdi, buna baxmırdı və göndərirdi onu Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinə, səlahiyyəti olmayan, bu işdə səlahiyyəti olmayan bir idarəsinə göndərirdi. Axırda mən ona sübutə yetirəndə ki, bu yaxınlardakı Səhiyyə Naziri düzgün iş görmüyordu bunu, Səhiyyə Naziri və siz, yəni mən belə açıq məktub yazdım ki, siz hətta prezidentin göndərdiyim prezidentin saytına siz baxırsınız və tabiçilikdə olan bir şöbəyə göndərirsiniz. Dərsiz. Yəni ki, hürmətsizlikdir mənə qarşı. Mən heç Musa Nağıyevə qarşı, tariximizə qarşı. Və siz onda o mənə yazdı ki, deməli, müstəqil fəaliyyət göstərmədiyinə görə ad götürülüb. Xəstəxana açılışı olub kliniki tibbi mərkəz. İndi bu gün bir nömrəli xəstəxanadır. Yəni bir nömrəli xəstəxana adsızdır, hə? Ver ona Musa Nağıyevin adında. Bəs bu kişi 4 xəstəxana tikdirib axı.
Əvvəllər Musa Nağıyevin adını daşıyan təcili yardım xəstəxanası bir sayrı şəhər kliniki xəstəxanası ilə birləşəndən sonra kliniki tibbi mərkəz, daha sonra isə bir sayrı xəstəxana adlandırılıb. Səhiyyə Nazirliyi xəstəxanaya Musa Nağıyevin adının qaytarılması məsələsinin onların səlahiyyətində olmadığını bildirir. Nazirlər Kabineti isə Dilarə Nağıyevanın məktubunu cavabsız qoymayıb. Baş nazirin müavini İlçin Əfəndiyə Prezident İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə məktub göndərib ki, onlar Musa Nağıyevin səhiyyə quruculuğu sahəsindəki xidmətlərini nəzərə alıb, onun adının kliniki tibbi mərkəzə verilməsini məqsədə uyğun hesab edirlər. Prezident aparatı isə hələlik susur. Musa Nağıyevin qohumları da Ramiz Mehdiyevin qərarını gözləyirlər. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Bəzi dinləyicilərimiz radio forma onlarına rahat eləyən məsələlər barədə öz fikirlərini söyləyiblər. Məsələn, Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının rəhbəri Qalib Əliyev yol hərəkəti zamanı tıxaclara ilişən təcili yardım maşınlarından danışır. Deyir ki, yollarda yubanmalar ağır xəstənin taleyini həll eləyir. O, bu sahədə təkliflərlə çıxış eləyir. Bir dinləyicimiz isə iş axtardığını söyləyir. Qaynar xəttin daimi dinləyicisi Ələsgər Dağ isə Azərbaycanın qazının xarici ölkələrə satılmasından narahatdır, deyir, axı ölkə əhalisi mavi qazlardan körlük çəkir. Radio forum eşidək.
Bakı şəhərinin bir sıra küçələrində yaranmış nəqliyyat sıxlığı və tıxacılar təcili yardım xidmətinin qısa müddət ərzində göstərilməsini yubandırır. Bu problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə Bakı Şəhər Təcili Yardım Stansiyasının rəhbərliyi və bütün kollektivi tərəfindən fədakarlıq göstərilir. Yəni, təcili yardım briqadaları xidmət etdikləri ərazini müxtəlif sahələrə bölərək maşınlarda, demək olar ki, təkərlər üstündə növbətçilik çəkirlər ki, yaxın məsafədən gedərək qısa müddət ərzində təcili yardım göstərə bilsinlər. Lakin bununla belə problem öz həllini tapa bilmir. Belə tıxac problemləri olan, misal üçün, New York, Paris, Varşava və s. şəhərlərdə təcili yardım maşınları, fövqəladə və digər operativ xidmətlərin maşınlarının həyəcan siqnalı eşidilən kimi mütləq qaydada orta xətt, zolaq boşaldılır. Burada vacib deyil ki, orta xətt olsun, orta xəttə yaxın yaz, hansısa bir xətt boşaldılmalıdır ki, bu tibbi və ya texniki yardıma tələsən maşınlar həyatsız zolağı adlandırılan, daha doğrusu xətlə bu zolaqla maneəsiz olaraq irəliyə hərəkət edə bilsinlər. Təcili yardım maşınının həyəcan siqnalını eşidərkən elə təsəvvür etsinlər ki, bu briqadanın apardığı xəstə hər birinizin yaxın qohumu və yaxud dostunuzdur. Həyat zolağı adı altında təbliğat kampaniyasının məqsəd yönlü kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə yanaşı, qanunvericilik aktlarda da müvafiq tələblərin irəli sürülməsinə böyük ehtiyac vardır.
Salam aleykum. İşsizlikdən əziyyət çəkirəm. Qazaxıstanda yaşamışam. Bu il gəlmişəm, ailəliyəm. 26 yaşım var. İş problemim var.
Nə vaxta qədər ən minimum və ya tamamilə qazı həsrət qaldığımız halda hükumət xaricə qaz satmağını və satışın bir neçə dəfə artıracağını bəyan edəcəkdir.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.